thellësisht i shqetësuar për raportet se Komisioneri për Fuqinësi dhe Zgjerim me qëllim bën përpjekje që të anashkalohet dhe të ulet rëndësia qendrore e reformave demokratike dhe sundimi i ligjit në vendet që janë në proces të antarësimit, thuhet në këtë tekst. Disa herë është thënë se Farhelli posaçërisht ka ndikuar në raportet që kanë të bëjnë me situatën në Serbi, duke e zbutur gjuhën e cila ka qenë kritike ndaj këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë shumicës parlamentare në Maqedoninë e Veriut thonë se do të formojnë një aleancë evropiane apo zgjerimin e qeverisë edhe me parti tjera për përshpejtimin e integrimit evropian të këtij vendi. Paralajmërimi vjen në kohën e intensifikimit të debatit për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, ashtu siç parashihen me marrëveshjen e Sofjes. Por opozita maqedonase thot se aleanca evropiane nuk është gjë tjetër pos përpjekje për shpëtimin e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit në pushtet në Maqedoninë e Veriut paralajmërojnë në formimin e një aleance evropiane për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas së drejtuesve të qeverisë mund të bëhet duke zgjeruar shumicën parlamentare dhe qeverinë me partitë që duan të jenë pjesë e kësaj aleance. Nevoja për një qeveri të zgjeruar vjen për shkak të domosdoshmërisë për ndryshimin e kushtetutës, për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetformues, që është detyrim i cili del nga marrëveshja me Bullgarinë, e cila hoqi veten për nisjen e bisedimeve me BE-n, të cilën e kishte vendosur në nëntor të vitit 2020. Në rast se nuk përmbushet ky kusht, atëherë Sofia sërish mund të bllokojë bisedimet për kapitujt, por që të ndryshohet kushtetuta, nevojitet në 2/3 apo 80 vota në kuvend, të cilat shumica aktuale nuk i ka. Andaj synon rritjen e shumicës me 8 votat e aleancës për shqiptarët që është në opozit, por edhe me ndonjë votë ndonjë partie tjetër më të vogël apo edhe të VMRO DPMNE-s.
Alianca ima izrazeno politička volja koja što je za evropski koncept na državata.
Aleanca për shqiptarët ka shprehur gatishmëri politike për konceptin evropian të shtetit. Ka gjasa që ajo të jetë pjesë e qeverisë, por sa do të ndodhë, kjo varet nga marrëveshja politike që ka dy aspekte, atë programor dhe tjetrin kadrovik. Dhe derisa kjo nuk ndodh, nuk mund të flasim nëse shumica parlamentare dhe qeveria do të ketë edhe një parti politike. Unë edhe më pare kam thënë se të gjitha partit që janë për konceptin evropian të shtetit, tani është koha që këtë ta bëjnë, pasi varet nga ne nëse do të përshpejtojmë integrimin evropian të vendit. Ka deklaruar të mërkurën kryeministri Dimitar Kovacevski në një konferencë për mediat kushtuar integrimit evropian. Deklarata e tij vjen një ditë pasi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti paralajmëroi formimin e aleancës evropiane, si domosdoshmëri, jo vetëm për ndryshimet kushtetuese, por edhe integrimin e shpejtë në BE, që nga Meti shihet si zgjidhje për zhvillimin e vendit dhe parandalimin e fenomenit të largimit të rinjeve nga Maqedonia e Veriut.
Është çështja e ndryshimit kushtetutës. Për të qenë të suksesshëm në këtë drejtim, ne na duhet të mendojmë dhe të ka përcendet vetëm, se si ti bashkojmë forcat, po bisedohet për një aleancë për Europën e bashkuar, edhe moton të cilën unë e kam në këto takime, e kam moto për Europën e bashkuar.
Ka deklaruar Ahmeti. Nga aleanca për shqiptarët ende nuk ka një vendim përfundimtar nëse do të jetë pjesë e qeverisë, por gjasat janë reale që kjo të ndodhë bazuar në një prononcim të kryetarit të saj Arben Taravari. Nëse kjo nuk ndodhë, atëherë zgjedhje do të jenë të pashmangshme, thot ai.
Qofse aleanca për shqiptarët nuk kyçet në qeveri, probabiliteti është i madh që shkohet zgjedhjet parakosh. Thash faktorët me relevancë politik na preferojnë që mos shkohet në zgjedhje. Prandaj dhe Alianca për Shqiptarët është duke analizuar këtë brenda strukturën partijake dhe ka gjasa realisht që Alianca për Shqiptarët edhe të bëhet pjesë e qeverisë, them për të mirën e qytetarëve.
Ka deklaruar Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Këto zhvillime gjithashtu vijnë në kohën kur opozita maqedonase po përgatitet për mocionin e votëbësimit të qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. VMRO DPMNE-ja shpresonte edhe në votat e Aleancës për Shqiptarët, e cila më parë ka qenë pjesë e një mocioni të votëbësimit që kishte dështuar për vetëm një votë deputeti.
Javno prashuame Taravari da kaže, ko je to je međunarodan faktor, što bara alijansa da vleze vo vladata?
pyesin publikisht Arben Taravarin, kush është ai faktor ndërkombëtar i cili kërkon aleancës që të bëhet pjesë e qeverisë. Derisa Taravari hesht dhe nuk tregon faktorin, kjo dëshmon se ai nuk është i sinqert dhe ka arsye tjera pse pretendon të bëhet pjesë e qeverisë, ka deklaruar zëdhënës i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski. Lëvizja Besa, një parti tjetër opozitare shqiptare, ka thënë se Alianca për Shqiptarët mund të shpëtoj qeverin për 2-3 muaj. Pasi kriza sipas kësaj partie, do të thellohet edhe më tej dhe zgjedhjet parlamentare do të jenë të pashmangshme. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahen në vitin 2024, së bashku me zgjedhjet e presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të paktën 16 persona kanë humbur jetën, përfshirë ministrin e brendshëm të Ukrainës dhe 3 fëmijë, sot pas përplasjes së një helikopteri pra një kopshti të fëmijëve në periferi të Kijevit. Sipas Ihor Klymenkos, shefi policisë kombëtare të Ukrainës, 9 nga viktimat ishin në bordin e helikopterit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Ai ndodhi në kohën kur forcat ruse vazhdojnë përpjekjet e tyre sulmuese në qytetin e Bahmutit, në rajonin lindor të Donjeckut. Kijevi ndërkohë kërkoi përsëri aleatëve të ti perëndimor që të përshpejtojnë miratimin e dërgimit të armatimit më të avancuar, duke përfshirë tanke moderne. Ministri i brendshëm Ukrainas, Denis Monastirski, ishte një nga personat në bord të helikopterit. Zëvendësi i ti, Evgeni Jenin, dhe sekretari i shtetit, Juri Lupkovic, gjithashtu humbën jetën në incident. Bëhet e ditur se janë edhe 29 persona të plagosur, mes tyre 15 fëmijë. Guvernatori rajonali Kijevit, Oleksi Kuleba, tha se në momentin e tragjedisë kanë qenë të pranishëm fëmijë dhe punonjës të kopshtit. Kuleba shtoi se ka njerëz të lënduar, por nuk dha detaje tjera. Ekipet mjekësore, policia dhe zjarfikësit janë në vendin e ngjarjes, shtoi ai. Gjermania i ka ofruar ndihmë Kijevit në hetimin e rrezimit të helikopterit. Ministria e Brendshme gjermane Nancy Fischer tha përmes një deklarate se i ka dërguar telegram ngushëllimi qeverisë ukrainase dhe i ka ofruar mbështetjen e Gjermanisë për të identifikuar shkakun e rrezimit të helikopterit. Ndërkaq kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ky aksident tregoi çmimin e lartë që Ukraina po paguan në këtë luftë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.